Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. США стурбовані засудженням в окупованому Криму журналіста Семени. У курдській автономії Іраку триває підрахунок голосів на референдумі про незалежність. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати глибоко стурбовані рішенням суду в окупованому Росією Криму, який визнав журналіста Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Миколу Семену винним за звинуваченнями в сепаратизмі. Це засудження засноване на тому, що пан Семена критикував російську окупацію та спробу анексію Криму у своїх статтях. Ми закликаємо російську окупаційну владу скасувати вирок панові Семені, дозволити йому відновити журналістську діяльність, припинити кампанію з метою придушення інакодумства в Криму. Йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США. Раніше вирок Миколі Семені засудили в МЗС України та Євросоюзі. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 25 вересня здійснили 13 обстрілів. Це на 9 обстрілів менше, ніж 24 вересня. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах поблизу Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 25 вересня.
Міжнародна тема.
В автономному курдському регіоні Іраку триває підрахунок голосів на референдумі про незалежність. Попередні результати, оголошені виборчою комісією в місті Ірбіль, свідчать, що понад 90% учасників голосування підтримали проголошення незалежності. Явка склала 72%, у референдумі взяли участь понад 3,3 мільйона зареєстрованих виборців. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив, що не вестиме переговорів з курдськими лідерами щодо референдуму, який він назвав неконституційним. Багдад раніше попереджав, що боротиметься за єдність Іраку, зокрема шляхом скорочення нафтових доходів курдського регіону. Росія та союзники США в Сирії обмінялися 25 вересня звинуваченнями через інциденти під час бойових дій, які призвели до загибелі чи поранення кількох військових. Представник підтримуваного США ополчення Сирійські демократичні сили заявив, що російські літаки атакували їхніх бійців на газових родовищах неподалік міста Дейр-ез-Зор, внаслідок чого загинув один і зазнали поранень двоє людей. Росія спростувала це звинувачення. Раніше того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Сполучені Штати відповідальні у загибелі російського генерала кілька днів тому на території Сирії. Пентагон не відреагував негайно на це звинувачення. Палестинський бойовик 26 вересня убив трьох і поранив ще одну людину, коли відкрив вогонь по співробітниках ізраїльської воєнізованої поліції на в'їзді на західний берег Йордану.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Ірина Гнатишин. І «Ранкова свобода» готова розпочати чергову інтерактивну частину нашого обговорення. А в ній, зокрема, в найближчі півгодини ми поговоримо про свавілля суддів, яке у 80% випадків залишається безкарним. Саме стільки суддів, які ухвалювали свавільні рішення проти учасників Революції Гідності, пройшли в перевірку і уникнули покарання.
Правильні принципи боротьби за очищення суддівських рядів виявився серйозний побічний ефект.
Чи можуть судді покарати собі подібних? Наскільки очистилася судова система в Україні і чи не розгорнувся реванш антимайданівців і сепаратистів? Про це з експертом, а також і з вами, шановні друзі, ми маємо можливість поговорити у найближчий час. Для цього у вас є багато можливостей. Крім того, ви можете скористатися усіма можливими ресурсами і radiosvoboda.org, це наш сайт, і канал Радіо Свобода у YouTube. Крім того, нас можна послухати на SoundCloud і також на території Криму мовить Крим Реалії на частоті 105,9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вища рада правосуддя практично закінчила розгляд дисциплінарних проваджень за законом про відновлення довіри до судової влади, що передбачав перевірку суддів, які під час Майдану виносили рішення із очевидними ознаками свавілля. Про це повідомив член громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко. При цьому 80% суддів, які виносили свавільні рішення, не понесли жодного покарання. Чому так сталося? Дійти висновку нам допоможуть у прямому ефірі експерти. Ми розпочнемо із Віталія Купрія, народного депутата позафракційного, який є з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо.
Вітаю вас.
Ми сьогодні говоримо про те, що у громадськості, зокрема, і у Вищої кваліфікаційної комісії дисциплінарних проваджень щодо суддів є певні запитання з приводу того, наскільки очистився суддівський склад. І от останнім часом відбулося, ми знаємо, кілька таких резонансних судів, які відпустили або цілком фактично виправдали підозрюваних в сепаратизмі і сприянні російській агресії. Що це? Це реванш? Хто його інспірує? Хто підтримує? Як ви гадаєте?
На мою думку, навіть невелика проблема зараз в судах. От один приклад вам скажу, що декілька днів тому Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив мою скаргу і зобов'язав відкрити кримінальне провадження проти президента України Петра Порошенка, Ігоря Кононенка, його товариша, за розкрадання майна земельних ділянок в Царському селі. Тобто суд може працювати, якщо нормально обґрунтовувати свою позицію і зобов'язує правоохоронні органи, якраз які бездіють, розглядати ці справи. Так от я хочу зазначити такий факт, що жоден корупціонер судом не відпущений на свободу без зговору з прокурором. Інакше треба було б застосувати до судді вимоги Кримінального кодексу статтю 375 відкрити провадження за винесення завідомо неправосудного рішення. Це все називається договірняк. Прокуратура або інші правоохоронці будуть кивати, яка у нас система, з адміністрації президента будуть казати, нам ми потребуємо реформу, а насправді жодної заяви проти такого судді ні по кримінальному провадженню, ні до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ні до Вищої ради правосуддя немає. Це означає, що всіх все влаштовує. От яка зараз саме велика проблема, навіть не в судах, а в правоохоронних органах.
Пане Віталію, з нами на зв'язку також є народний депутат від Блоку Петра Порошенка, Микола Паламарчук, мені підказують. Пане Миколо, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Вітаю вас.
Ви чули позицію пана Купрія з приводу того, що очікувати якогось вирішення судових резонансних, зокрема, справ і вироків не доводиться, зокрема, тому що суди фактично підконтрольні Генпрокуратурі, керуються з адміністрації президента і, іншими словами, просто рука руку миє. Ви погоджуєтеся з такою позицією чи заперечуєте її?
Ну, я частково дещо погоджуюся з її такою позицією, але не зовсім так, що підконтролюється. Я погоджуюся з його позицією в тій частині, що дуже неналежно готуються матеріали до суду. І якраз, коли звинувачують суд про те, що суд щось не зробив, тобто не відбулося такого вироку, яке вимагає в нього суспільство. Це неправильно. Повинно бути дуже качественно підготовлені матеріали, де чітко буде визначено склад порушення, склад злочину, що відбулося, і будуть докази, які передбачені УПК. Тоді чітко суд зможе визначитися із мірою покарання і винести відповідь. Тут я погоджуюся із паном Купрієм. Однозначно. Що стосується сьогодні якраз чи керовані суди якраз президентом, і це просто абсурд, тому що чому? Тому що ми кажемо зараз, що суди погані, вони не хочуть творити правосуддя і проводити якраз, і вони якраз є тормозом в частині правосуддя, що справедливого вироку. От з іншого боку, ми кажемо, що вони підконтрольні. А насправді в більшості це все відбувається із-за за тих матеріалів, які направляють до суду. І тому накидайте до макулатури, і звичайно, суду нічого не виходить, як тільки прийняти вирок, який
є підстави, ті матеріали, які направлені, кримінальна справа, яка направлена.
Пане Паламарчук, але ми неодноразово чули від очільників САП і НАБУ про те, що достатньо зібрано тих чи інших доказів, зокрема і в резонансних справах. Та й навіть генпрокурор неодноразово говорив про те, що навіть стосовно розслідування злочинів проти Майдану вже зібрано дуже багато матеріалів. Але тим не менше, от зараз я хочу запитати про те, а от тим на про шанси на розслідування якраз і покарання винних в злочинах проти учасників Революції Гідності, тому що фактично вже четвертий рік, а ВІС і досі там. Тобто тут йде мова про те, що все-таки матеріалів зібрано, що знову недостатньо. А коли ж вони будуть зібрані, якщо вже 4 роки минуло?
Ну, по-перше, що стосується зібрання матеріалів, різні справи, різні матеріали, є справи, і це європейські справи, де покарання наступає через 5-6 років. От. Але я не буду торкатися зараз Майдана, чи там є зібрані, чи не зібрані всі докази. Скажу тільки, що це надзвичайно складна справа, зібрати докази, тому що багато доказів втрачено, багато доказів неможливо вже поновити і зібрати. Багато людей, які знаходяться в Російській Федерації в розшуку, яких не можна відкрито достати. Ну, багато-багато є всіх, як кажуть, таких різних штучних і созданих, ну, як тут часом. І багато втрачено, і тому, звичайно, суспільство вимагає і треба вже направити. І сьогодні закон про заочне засудження, заочне розслідування дозволяє зібрати матеріали направити. Але це треба запитати не суди, чому не направили. Це ж не суди, а це треба запитати ті людей, які збирають ці матеріали, чи направлені справи в суд. А коли вже вони направлені в суд, тоді запитати суду, а чому суд довго розглядає. Хоча теж є процес відповідний. Тому сказати сьогодні, що це проблема суда, як ми намагаємося сказати, що не на це проблема слідства, яке не направила справу.
Добре, пане Паламарчук, ми зрозуміли, що ця, зокрема, справа Майдану складна, і складна, можливо, і з процесуального боку, і збору доказів. Але тоді я би хотіла запитати в пана Купрія, от з приводу того, що от є повідомлення і громадськості про те, що фактично у 80% випадків ті судді, які ухвалювали якраз рішення, які вважалися свавільними проти учасників Революції Гідності, вони собі пройшли перевірку, уникнули покарання, і дуже багато з них далі продовжують працювати. В нас що, брак кадрів з суддями, ніким замінити, чи дійсно оця перевірка така була неупереджена?
Ну, на мою думку, Вища рада правосуддя, вона не працює на інтереси українського народу. Я також звертався багато з заявами про суддів, які треба звільняти. Вони відносяться до цього дуже байдуже. І не, я думаю, що є замовлення певні, або по дзвінку з адміністрації, або там за гроші хтось відкуповується. І вони нікого не притягають до відповідальності. Я хотів трошечки зазначити інше. Ви казали, що чому справи Майдану не доводяться до кінця. Я один із активних учасників Майдану, мені це болить. Так ось, керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, який збирає ці справи, він має бути за законом люстрований вже давно. Чому? Тому що він визнаний в Європейському суді захисту прав людини злочинцем, який покривав, застосовував тортури до людини, покривав дійсних злочинців, які звинувачуються в вбивстві. І це є підставою за нашим законодавством для звільнення. Так ось, я повідомив про це генпрокурора Юрія Луценка. Він виступив з цим всією інформацією, що в квітні місяці виступив перед нараді прокурорів там всієї України. І він просто набрехав людям, що звільнить. Розумієте, що у нас немає жодного чесного керівника правоохоронних органів. І тому ми не можемо взагалі навіть вірити про те, що вони нам розповідають ці казки. Була політична воля, вони дуже швидко можуть скліпати ці справи, як то кажуть, і збирати.
Пане Купрій, то що ви вважаєте казками розмови про те, що в Україні буде зреалізована судова реформа в таких умовах?
Звісно. Звісно, вона почалася, судова реформа, з порушення Конституції, тому що не можна змінювати Конституцію в умовах воєнного стану. І у нас навіть він не об'явлений, а у нас є умови, у нас є агресія, у нас є війна, і всі це розуміють. Так от, почалося незаконно, потім зараз ми бачимо процесуальний кодекс, і що вони вносять? Вони вносять, щоб обмежити права людей на гласність судового процесу, змусити людину збирати докази проти чиновників, бо раніше чиновник мав захищатись. 4000 чимось правок в залі чому розглядається? Тому що Руслан Князевич не розглянув їх на своєму комітеті, не виконав функцію, яка покладається на комітет з питань правосуддя. І це все абсурд, це шоу таке, знаєте, в якому не можна брати участь, якому треба заперечити. Я, до речі, проти виступаю, це не реформа.
Пане Паламарчук, а що ви думаєте про реальність реалізації судової реформи? Все так погано, настільки?
Ну, я, по-перше, хочу зазначити, що я гарної думки про колегу Купрія, який є фахівцем, гарним юристом і гарним правозахисником, але знову ж таки не погоджуюся з його думкою про те, що не потрібна ця судова реформа, і вона поводиться не так, або щось там робить Князевич. Так, дивіться, внесли 5000 поправок. Ті поправки розглядаються сьогодні в Раді. Справа в тому, що Рада не підтримує, не голосує поправки, які є. Там є гарні поправки. Це інша справа. Це відповідальність кожного депутата. Чому він не голосує? І це я з ним погоджуюсь також, що треба було, щоб всі голосували і кожну поправку дуже ретельно дивитися, тому що це є якраз качество цього законопроекту. Але чому він каже, що, наприклад, мій колега, що не розглянув? По-перше, вони розглянули всі на комітеті ці поправки. Їх відхилив комітет. Це інша справа, знову-таки. Знову-таки критикують багато цей законопроект, кажуть, внесли 5 тисяч поправок. Це добре, що внесли 5 тисяч поправок. Погано, що ми активно, всі депутати не приймають участь і в цих поправках. І не, але це нормально, це нормальний процес. Тим більше, що процес чітко виписаний, як це повинно відбуватися. Є регламент Верховної Ради, і ми діємо за регламентом. Звичайно, хто-то є противник, хто-то є сторонник цієї реформи. Я, наприклад, також вважаю, що, наприклад, не потрібно було зразу приймати там 4 кодекси, змішати їх всіх, а треба було окремо приймати ці кодекси, все. Але є як є, і треба якраз закон робити такий, який буде відповідати вимогам сьогодення, вимогам суспільства, реформувати якраз судочинство таким чином, щоб воно було справедливим, об'єктивним, щоб кожен мав право і мав доступ до чесного, справедливого суду. Це нормальний стан.
От якраз з приводу судової реформи і можливості її результатів, президент Петро Порошенко доволі позитивно висловився з цього приводу. Він, зокрема, акцентував на тому, що от формується новий склад Верховного суду України, і цей процес, на його думку, дуже вдалий. Давайте разом послухаємо, що каже, власне, президент.
Влітку завершився безпрецедентний конкурс з формування нового Верховного суду. Склад вищої суддівської інстанції формувався за активною участю суспільства. І як показує рейтинг переможців конкурсу, в 80% випадків Вища кваліфікаційна комісія суддів погодилася з Громадською радою доброчесності. І кандидати, до яких Рада мала претензії, не потрапили до фінального списку. 90% переможців конкурсу раніше не працювали в Верховному суді. І близько 30% є адвокати і науковці. Це і є та свіжа кров, якою потребує система заради свого оновлення.
В свою чергу Петро Порошенко визнає, що є і певні хиби в судовій реформі. Давайте послухаємо, про що йдеться.
Правильні принципи боротьби за очищення суддівських рядів виявився серйозний побічний ефект. Кілька тисяч суддів з різних причин просто звільнилися. І кадровий дефіцит в судах став новою загрозою праву громадян на справедливе судочинство. Для прикладу, весь вал справ проти високопосадовців, який йде до Печерського суду, мають розглядати лише декілька суддів. У нас є близько десятка судів, де суддів взагалі немає.
Сказав Петро Порошенко. І я хочу запитати, пане Купрій, у вас, а як ви оцінюєте, до речі, процес формування на конкурсній основі цього складу Верховного суду? Бо ми знаємо, що багато журналістів-розслідувачів і тих, хто обізнаний в цьому питанні, стверджували, що конкурс не зовсім прозорий і його результати теж не можна визнати такими, які відповідають усім нормам. Чи дійсно відбиралися до Верховного суду кандидати за такою прозорою системою і до них взагалі питань немає?
Я дивився ці конкурси, які проводила Вища кваліфікаційна комісія. Там я, в мене теж були багато запитань, але дивіться, що я хотів прокоментувати слова президента, який вказав, що у нас такий кадровий голод, у нас немає суддів. А чого ж ви не наймете їх на посади? Оце мені цікаво, розумієте, хто стримує цю реформу? Не треба зараз розповідати нам і перекладати відповідальність на невідомо кого. Це особлива, особиста відповідальність президента. І, по-перше, коли він оце так почав ці промови казати, я відчув, що це відверта брехня і профанація. Я єдиний депутат народний, який встав під час його промови в Верховній Раді, встав свого місця і покинув зал в знак протесту. Не може таке бути. Він відповідає, у нього є там пан Філатов Олексій, відповідає за реформу судової адміністрації президента. І саме вони штучно стримують процес найняття нових суддів. Що, зарплати маленькі у суддів? Що, бюджет? Ми не виділили депутати кошти на це все? Виділили. А чому ви не запускаєте цей процес? І, до речі, в системі правосуддя входять і правоохоронні органи. І в правоохоронні органі така система. Я тільки що з Тернопільської області, там 70 поліцейських, патрульних не вистачає, стоять нові машини, закуплені Mitsubishi Outlander. Патрулювати нема кому. Штучно створюється процес значить, нівелювання функції поліції і намагаються передати Нацгвардії, вести в нас військові такі формування, які будуть порушувати права людей. Я вважаю, що за це відповідальність зараз тих, хто знаходиться при владі, і люди мають знати про це.
А про конкурс до Верховного суду, що можна казати, що закривалися десь очі на певні репутаційні речі щодо тих чи інших кандидатів?
Ну, один із членів конкурсної комісії, я сам бачу випадок, коли він мав конфлікт інтересів, не повідомив, і до нього були запитання потім від громадськості, і таке відбувається. Ну, розумієте, я розумію, що такий високого рівня судді, дуже важко знайти невиходців із системи, але треба було більше заохочувати, як, ну, правильно президент сказав, і адвокатів, там, і представників громадянського суспільства, науковців, але, на жаль, не вдалося якісно оновити. Все рівно абсолютно більшість людей це будуть виходці, породженці системи, і вони вже однозначно корумповані, на мою думку, що вони будуть продовжувати далі судити так, як вони судили раніше.
Пане Паламарчук, а як ви думаєте, чи дійсно в Україні оцей, як висловився пан Купрій, своєрідний суддівський голод, що просто, щоб сформувати чесну суддівську систему і поставити доброчесних людей на як служителів Феміди, в Україні просто немає елементарно людських фахових ресурсів?
Звичайно, голод є. Я тільки не розумію, дуже знову таки, пане Купрія. Причому тут президент до цієї реформи, тобто до якраз кваліфкомісії, до тих недоліків, які мають місце в роботі цих комісій. Це комісії, які працюють, які створює громадськість, яка та саме, якраз наоборот, прозора, чи прозорі комісії. Що стосується, наприклад, знову таки поліції. То в чому проблема? Скрізь в створені комісії, в кожному регіоні вони набирають патрульних. То що перестали йти люди менше в поліцію, є відповідальність перша. Це інша справа. То ж саме стосується суддів. Чого? Причому це президент? Яке відношення має президент до конгресу? Керує кожний коліг комісію і відбирає суддів? А голод, звичайно, є кадровий. Кадровий голод взагалі є в Україні, що стосується правоохоронної системи. То же саме, те, що сьогодні вже в судах, в багатьох судах, де, наприклад, по штату там 35 чоловік, 30 чоловік суддів, є 5-6 чоловік. Звичайно, це теж виклик на сьогоднішній день. І треба тут, бо тут треба багато справ в судах, і треба їх ці справи розглядати в судах. І, звичайно, як певне є. І я єдине тільки що хочу сказати, і погоджую знову таки з Купрієм, що треба пришвидшувати цей процес. І треба більш залучати, зробити все, можливо, прописати кваліфікаційні вимоги так, щоб було більше молодих людей, більше людей, тобто із не тільки судової системи. Звичайно. Але дивіться, до Верховного суду 90% людей прийшли ті, які були поза межами судової системи. Ну, а що потрібно? Всіх змінити? Ну, це ж не значить, що якщо старий, то це поганий. Якщо він, тому що ми всі ж жили і живемо, і жили раніше
при Януковичу і живемо зараз без Януковича. Але ті ж ті самі люди, і той же Купрій, я так само, як він, був самим активним учасником Майдану. От. І я не, що я повинен сказати, що всі люди, які в минулому судді, це всі погані, ні.
Панове, ще один...
бути
так, да? Ще є один момент. Дивіться, коли відбуваються лідери, коли зустрічі лідерів світових, скажімо, з українськими посадовцями, там, чи з президентом, чи з прем'єром, то коли йде мова про реформи в Україні, на чому Захід наполягає, то зазвичай якраз оця необхідність змін у судовій системі і в правоохоронних органах, вона, по суті, виходить десь на такі передові позиції. Чи можна говорити, що зараз Захід, дивлячись на те, як відбувається судова реформування судової системи, якщо можна так оцінити, так чи інакше кволо, чи може Захід далі довіряти тому, що українська влада зацікавлена ефективно змінити Феміду? Як ви гадаєте, пане Купрій?
Я однозначно вважаю, що президент відповідальний за всю ситуацію в країні, це гарант Конституції, незважаючи на те, що у нас об'явлена парламентська, президентська, у нас фактично президентська парламентська, тому що він контролює всі правоохоронні органи фактично разом з паном Аваковим, і однозначно судову систему також він сильно впливає.
В цій ситуації... наше обличчя в контексті реформування судів в світі, так?
Дивіться, і в цій ситуації, оскільки всі розуміють, що все залежить від Порошенка, наші європейські сполучені партнери, Сполучені Штати Америки, то вони обережно пред'являють претензії, дуже обережно, якщо ви почитаєте, на якому плані вони, як вони це кажуть. Чому вони не чіпають Порошенка? Його ж можна за 5 хвилин змусити зробити реформу або зняти його з посади, тому що у нього багато дуже проблем з офшорними його компаніями, і Америка це може зробити. Тому що він пообіцяв Трампу, пообіцяв Ангелі Меркель виконання мінських домовленостей, капітулювати Україну, розпродати Україну. І в цій ситуації, оскільки він це пообіцяв і вже відмовляється від того, що буде вимагати зброю летальну і все, ми це бачимо із заяви все, то вони його тримають. І от якщо він не виконає, а він не виконає, тому що ми, патріоти України, зробимо так, що не пройде реінтеграція окупантів на умовах мінських домовленостей.
Пане Паламарчук, дайте свою реакцію на ці, да, на ці тези, тому що ви депутат від ППП, я думаю, ви можете щось своєму візаві сказати з цього приводу.
Що я можу сказати? Я можу таке сказати, що я ще раз кажу, це думки Віталія, які є його приватні думки, і вони не відповідають реаліям сьогодні. От і все. Ну це ж це, ну як? Причому тут як можуть Штати або, наприклад, зняти президента? Яким чином? Його обирав народ України, і народ України його може зняти. Слухайте, ну це ж просто нереально, це перше. Друге питання. Ну, в чому проблема сьогодні, що не робиться реформи, вони робляться. Одні кажуть, що вони погано, що робляться реформи. Інші кажуть, що робляться реформи, теж погано, що вони робляться, тому що вони не такі. Ну, наоборот, і Сполучені Штати Америки, і Європа відмічають про те, що Україна просувається по... формується і якраз посувається по напрямку реформи, що стосується судової системи, що стосується правоохоронної системи.
Панове, на превеликий жаль, так, Україна рухається шляхом реформи, але мені підказують, що ефірний час добігає кінця, і я мушу з вами попрощатися. Дякую за те, що взяли участь у ефірі. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що на зв'язку зі студією був народний депутат від блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук і Віталій Купрій, позафракційний народний депутат. Далі погортаємо пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Які наслідки виборів в Німеччині матимуть для України? Експерти газети «Україна молода» наголошують на певних ризиках. Адже у Бундестазі збільшився табір політичних сил, які досить лояльно ставляться до політики Кремля. Але оскільки Ангела Меркель залишатиметься канцлеркою Німеччини, то політика Берліна щодо України суттєво не зміниться, зазначає видання. Втім, експерти «України молодої» сподіваються, що пройшовши вибори, пані канцлер діятиме рішучіше, насамперед щодо Росії. Газета «Україна молода» стверджує, що в окупованому Криму застосовують заборонені прийоми боротьби для здійснення впливу на неугодні ЗМІ. Кільком телеканалам і газетам відмовили у видачі ліцензії. Багатьом журналістам довелося перебиратися на материкову частину України, щоб не потрапити під маховик механізму позбавлення людей свободи слова, який Кремль запустив в окупованому Криму. Російська влада розправляється не тільки із професійними журналістами і блогерами, а й звичайними користувачами соціальних мереж. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Заткнули рота». Україна після великої перерви успішно розмістила євробонди і таким чином повернулася на світовий фінансовий ринок, який тепер теоретично може замінити державі МВФ, зазначає газета «Україна молода». Видання наголошує, що 15-річні євробонди, випущені Мінфіном на 3 мільярди доларів, знайшли своїх покупців за 10 днів. Цей факт експерти газети трактують як визнання, що економічна фінансова ситуація в Україні вже не безнадійна. І на сам кінець газета сьогодні нагадує, Петро Порошенко сьогодні виповнюється 52 роки. За минулі 12 місяців гарант зробив майже 30 робочих поїздок по країні і побував майже у 20 країнах. От на тому, що у президента сьогодні день народження, і завершуємо.